Odbor za učbenike pri Gospodarski zbornici Slovenije danes predstavlja pobudo za brezplačne učbenike v Sloveniji. Pobudo nam bo na kratko predstavil dr. Miha Kovač, ki ga prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni. Torej, s to pobudo je tako, da smo se pri njej zgledovali po nekaterih državah Evropske unije in jo pripravili skupaj z nekaterimi predstavniki ministrstva za šolstvo. Cilj pobude pa je, da bi vsi otroci v vseh slovenskih osnovnih šolah v devetletki vsakega 1. septembra na mize dobili brezplačna učna gradiva ali pa bi zanje starši plačali neko 10-15% participacijo, ki pa bi bila bistveno nižja od sedanjih stroškov. Zračunali smo tudi to, da bi, in to je v bistvu ključ te pobude, da bi to državo stalo tam od 15 do 20 milijonov evrov, kar je približno 1,5% sedanjega proračuna ministrstva za šolstvo. Poudarjam, ministrstva za šolstvo, ne državnega proračuna. To pobudo bi bilo možno uveljaviti v 3 do 6 letih, zato se tudi sedanji ekipi na ministrstvu in sedanji vladni koaliciji ne zdi vredna kakšne pretirane in resnejše obravnave. Si pa seveda želimo, da bi jo predvsem naslednja koalicija resno zagrabila. Če bi to naredili, bi se seveda Slovenija po ponudbi učnih gradiv približala primerljivo razvitim evropskim državam. Sedanji sistem nas pa počasi avstrajno rine v smer Albanije, Gruzije in Azerbejdžana.
Odkud pa ta ideja oziroma kako ste začutili potrebo potem, da bi v Sloveniji imeli brezplačne učbenike?
Torej, tukaj je več dejavnikov. V bistvu jih lahko razdelimo na pedagoške in na ekonomske. Pedagoški razlogi so pač te, da učbeniki za vse učence bistveno spodbujajo politiko enakih možnosti, ker pač dajejo vsem učencem možnost enakega dostopa do učbenikov. Hkrati pa seveda v učbenike, ki niso sposojeni v skladih možno pisati in v njih podčrtovati in tako naprej, in so seveda z didaktičnega stališča bistveno bolj primerni. Povedano drugače, stališče večine v didaktični stroki je, da so skladi bistveno slabši kot učbeniki, ki jih učenci dobijo v trajno last. Ekonomski razlogi za to pobudo so pa dvojni. Prvi je seveda ta, da skladi dražijo učbenike, zaradi tega, ker onemogočajo združevanje učbenikov in delovnih zvezkov v eno publikacijo. Zato sedanji sistem tudi dela bistveno težje šolske torbice, kot bi lahko bile. Še dodaten problem, ki ga imamo založniki z državo, je pa ta, da vsako leto, leto in pol spremeni pravilnike o delovanju šolskih učbenikov, redno spreminja pravilnike o potrjevanju in vse te spremembe, ki so za založnike zelo stresne, ker se praviloma zgodijo čez noč, v bistvu držijo učbenike, ker pač zahtevajo neko hitro in neusklajeno ukrepanje in spreminjanje. Z sistemom, kot ga predlagamo, bi pa ta postal stabilen in v stabilnem sistemu je seveda bistveno ceneje poslovati.
Pa še to vprašanje, imate širšo podporo za to pobudo? Omenili ste, da vladna koalicija sicer ne dela veliko v tej smeri, kaj pa sicer stroka ostali?
Torej, jaz bi tukaj upozoril na eno stvar. Vladna koalicija je imela to zapisano v koalicijskem programu. In to je bila ena od njihovih predvolivnih obljub, da bodo uvedli brezplačne učbenike, če bodo pač zmagali na volitvah. Tako da tukaj gre v bistvu za neizpolnjene obljube vladne koalicije. V stroki pa po naši oceni tej pobudi ne nasprotuje nihče strokovno-pedagoških načel. Bolj je seveda problem zagotoviti sredstva za to, ampak kot rečeno, to pomeni dober odstotek proračuna ministrstva za šolstvo. Mi želimo danes predvsem to pobudo dati na mizo in sprožiti neko resno debato v njej, ustvariti razmere, v katerih bi se začeli v njej resno pogajati, predvsem pa si želimo, da bi to postal eden od uresničljivih ciljev v naslednjem obdobju. Slovenija je danes uradno ven iz recesije, tako vsaj piše na naslovni strani dela in mogoče je zato čas, da se začnemo pogovarjati tudi v nekaterih ukrepih, ki manjšajo socialno neenakost in spodbujajo tudi bolj enakomeren regionalni razvoj. Kajti tisto, kar se zdaj dogaja v Sloveniji, je to, da v socialno manj spodbudnih okoljih uporabljajo bistveno manj učnih gradiv v šolah kot recimo v središču Ljubljane, da tako rečem.
Gospod Miha Kovač, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.